Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия адрес е 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването заедно в началото ще ви представим с ради материала на Джонатан Галахар «Похитената религия». Мира ще ви представи една действителна случка, станала между две семейства, от което взаимно можем да се получим и разберем, че истинското християнство е просто любов и уважение на практика.
Уважаеми приятели, предстои да чуете материал за това как религиозните вярвания се използват за политически и светски цели. Автор на този обзор е Джонатан Галахар, който представлява Църквата на адвентистите от седмия ден в Организацията на Обединените нации. Когато една държава само за няколко години промени политиката си от обща толерантност към екстремна нетолерантност, това говори за влиянието на религията и опасността тя да бъде експлоатирана от онези, които се стремят към политическа власт и контрол. Горивото за този процес е конкуренцията. Там, където има достатъчно храна, земя, вода и други източници, нуждата от борба с други общности е много малка. Но колкото повече светът става свръхпренаселен, толкова по-често ще се разиграват подобни сценарии. Религията е почти толкова близка до сърцето на хората, колкото и самоопределението на самото общество. Затова тези, които се стремят към политическа власт и светски цели, с готовност ще използват това силно оръжие. Експлоатацията на религиозната вяра не е нещо ново. Спомнете си войните джихад и кръстоносните походи в историята. Но главоломното нарастване на това явление все повече ще го превръща в доминиращ социален фактор в обозримото бъдеще.
Военизираните милиции на талибаните в Афганистан са пример за използването на религиозната диктатура като мощно политическо средство. Твърдейки, че тяхното тълкуване на исляма оправдава действията им, талибаните тотално изхвърлят жените от участие в образованието и другите аспекти на обществения живот, осъждат на смърт всеки, който се откаже от ислямската вяра или насърчава някой друг към това, забраняват достъпа до интернет, унищожават религиозното наследство на други религии, например статуите на Буда, и изискват онези, които принадлежат към религиозните малцинства, да носят отличителни табели, силно напомнящи за жълтите звезди на Хитлер върху евреите. Благодарение на това тотално сливане между религия и политика в Афганистан, там няма възможност за политически плурализъм, тъй като той се приравнява към религиозно отстъпление. Религията е напълно похитена в служба на държавата, превърната в безспорно уредие за потискане и дискриминация, на които не може да има противопоставяне.
Когато преди 3 години в Индонезия избухнаха между религиозни вълнения, първоначалната реакция беше удивление. Нима до тогава християни, мюсюлмани, хиндуисти и будисти, практически вярващи от всяка религия под слънцето, не бяха живели заедно в относително спокойствие при взаимна толерантност, рядко разделяни от друго, освен от религиозните си обичаи. Откъде тогава се появи тази внезапна ненавист? Ако проследим вълната на кланетата и смъртта, ще открием, че проблемът там започва от един незначителен спор между двама селяни. По случайност се оказва, че единият е християнин, а другият мюсюлманин. Но религията им сама по себе си не е причина за враждата. Само че ситуацията се нажежава и мразещите се фамилии започват да експлоатират религиозните си различия, докато котелът избухва и започва страшно насилие върху противниковата страна, мотивирано изцяло и напълно върху основата именно на религиозните различия. Резултатът ли? Хиляди убити, стотици хиляди прокудени от домовете си, бегълци в собствената си страна. Светът беше потресен от невъобразимата трагедия на насилствени покръствания, изнасилвания и усъкътявания, очевиден резултат на един междурелигиозен конфликт. Този много показателен пример разкрива, че скритите мотиви на насилието не са основно в религията, въпреки че тя се използва като лозунг и средство за дефиниране на неприятеля. Краят на авторитарния режим, конкуренцията за земя и природни ресурси, безработицата, междуплеменните спорове, икономическото разделение – всички тези причини са далеч по-сериозна причина за общественото насилие в Индонезия. Религията е просто едно удобно оправдание за наказателна война и убийства в отговор на преследванията и жестокостите върху собствената ти общност. Максум Максум, главен редактор на индонезийския ежедневник Ява Полст, казва: на отделните общности им е трудно да се дистанцират от религиозната си идентичност. Между религиозните групи съществува завист и подозрение. Сложният социален проблем се усложнява още повече до толкова, че е изключително трудно да бъде разрешен. Защо става така? Защо има междурелигиозно насилие? Според Айдир Абир Дауд, вицепрезидент на индонезийския ежедневник Фаджар, индонезийската конституция гарантира религиозна свобода, но тя не винаги се прилага на практика. Религията е основно човешко право, но други фактори, като богатството, могат да причинят проблеми. Ключът е в комуникацията между религиозните лидери и съвместната работа за социо-икономическо равенство. С други думи, коренните причини са икономически, социални и политически, а религията е само оръдието, което се използва за придобиването на контрол.
В годишния доклад на Американската комисия по международна религиозна свобода за 2000 година, Судан е посочен като най-страшният нарушител на религиозната свобода. Според доклада от 2001 година, ситуацията там се е влошила още повече. За една година, от публикуването на миналия доклад, ситуацията в Судан се е влошила. Правителството продължава да извършва нечувани нарушения на човешките права, включително масово бомбардиране на граждански и хуманитарни обекти, отвличания и заробване от страна на подкрепените от правителството милиции, измами и манипулации спрямо хуманитарните организации и тяхното използване като оръжие във войната, както и жестоки ограничения на религиозната свобода. Ислямското правителство на севера води война с юга, чието население се състои предимно от християни и анимисти. Като ги подлага на кланята и унищожава селата им, правителството използва ислямизацията като инструмент за пробване на юга. Момичетата се отвеждат в робство, а момчетата още по-лошо биват принуждавани да се присъединят към армията и ги пращат обратно да се бият на юг срещу своите. Методите се прилагат така, че да изкоренят всяка опозиция и доведат до принудително единство. Инструментът на решението е религията, експлоатирана по най-извратен начин като механизъм за унищожение и смърт за всеки, който не се подчинява. Много умерени вярващи протестират, че такова използване на религията е против фундаменталните й принципи и самата й същност. Безспорна истина е, че всички главни религии проповядват по-голяма или по-малка степен толерантност и състрадания. Само че когато станат уредия на политически екстремисти, умерените възгледи потъват в риторика и насилие. А много умерени вярващи не желаят да бъдат считани за опозиция на онова, което се издига като въпрос на вяра. Не желаят да противоречат на онези, които изискват не само кесаревото, но и Божието.
Индия е една тревожна картина на религиозно напрежение. Движението на хинду-фундаменталистите възниква в отговор на основаването на партията на хинду-националистите, партия съставляваща мнозинство в индийския парламент. Като изключим продължителната връжда с ислямски Пакистан, по традиция Индия е едно толерантно и плуралистично общество. Допуска религии, произхождащи отвъд нейните граници, а и самият хиндуизъм проповядва толерантност и приемане. Не, че в миналото не е имало конфликти, но като цяло Индия не е страдала от големи религиозни войни. Само, че днес толерантните сценарии бързо пропадат. Надменното поведение на политиците от хинду-националисти благоприятства атмосфера на подозрителност и страх и на междурелигиозни конфликти с очевидни резултати. Вместо да се възприема като изява на вътрешната религия на човека, хиндуизмът вече се обявява за национална религия. Към правителството се отправят призиви да се противопостави на работата на християнските мисионери. Всеки опит на други религиозни групи да споделят своята вяра и да спечелят последователи силно се ограничава и в някои области вече се изисква разрешение от властите, за да се премина от една вяра в друга. Враждебността срещу работата на християнските мисионери става все по-силна и се разглежда като заплаха за националната сигурност и идентичност. Натискът за връщане към хиндуизма е много силен. На място, където в северния щат Бихар са хвърлени 3 бомби, е оставена следната бележка. Спрете покръстванията под маската на служба за обществото. Индия е хиндуистка нация. Християни, махайте се от Индия. И отново, тук не става въпрос за спорадични явления. Виждаме как ролята на религията в обществото се експлоатира и извръщава за себелюбиви цели от хора, които се стремят към власт. Като слагат знак за равенство между вярата и националността, политиците печелят подкрепа. Защото кой би се осмелил да се противопостави на нещо обявено за въпрос на вяра? Религията отново бива похитена и заплахата за религиозните малцинства застрашително нараства. В кризисна ситуация мнозинството търси жертвено животно. Не е нужно много въображение, за да се предвиди какви катастрофични размери ще приеме един междурелигиозен конфликт в страна, където живеят повече от 1 милиард души. Не им достигат храна и вода, където повечето ресурси скоростно се изчерпват. Когато обществото достигне критичната точка, религиозната толерантност се превръща в излишен лукс.
Религиозната воинственост приема най-различни форми, превръща се в преносима концепция. Само преди няколко години би било абсурдно да се предположи, че може да възникне някаква воинствена форма на будизъм. Сега вече тази идея не е толкова смешна. Дори и будизмът, който е така тясно обвързан с идеите за мир, спокойствие и приемане, е похитен, за да обслужва националистични и политически цели. Нека вземем за пример Хималайското кралство Бутан, където будизмът е държавна религия. Приемането на друга религия е противозаконно. Зачитават атаките срещу религиозни малцинства. Християните биват арестувани и бити, а някои принудително изпъждани от страната. Пак питаме, защо? Защото религията на мнозинството, в случая будизмът, се разглежда като жизнено необходима за социалната стабилност и ред. Така се увеличава омразата и антагонизмът срещу всякакви други религиозни групи. Резултатът – грубо потъпкване на религиозната свобода и поле за разгръщане на насилието.
Такава експлоатация на религията за политически и светски цели не предвещава нищо добро за основните човешки права в международен план. Свръхнаселението, изчерпването на ресурсите, гладът, болестите, замърсяването, престъпността и прочее. Всичко това се отразява на обществото негативно и го потиква към похищаване на религията за лични и национални цели. Следователно, досега приетите норми за свобода на религията и съвестта все по-често ще бъдат атакувани. Макар народите формално да подписват международни съглашения като Декларацията за човешките права или Декларацията за елиминиране на всякакви форми на нетолерантност и дискриминация на базата на религия или вяра, такива документи имат все по-малка сила и се радват на все по-малко уважение. Наскоро в личен разговор виш дипломат в ООН се изказа отрицателно за Декларацията за човешки права, я нарече западна философия, като заяви, че неговата страна не вярва в този документ и няма да се съобразява с неговите изисквания. Разбира се, трябва да избягваме празното вдигане на шум, но променящата се ситуация би трябвало да бъде повод за сериозен размисъл. Ако религията се похити, то похищава се и самата същност на човечеството. Защото религията е интимно близо до сърцето ни – до това, което сме всъщност. Затова, експлоатирайки религията, ние експлоатираме самите себе си. В резултат на това, милиони множества биват подмамени от лицемерни лидери, които твърдят, че говорят в името на вярата. Каква надежда има за отделянето на църквата от държавата, когато религията се наема на работа от политиците? Специалният докладчик на ООН върху религиозната нетолерантност Абдел Фатах Амор пише в последния си годишен доклад. Световната тенденция по отношение на религията и вероисповеданията е нарастваща нетолерантност и дискриминация върху малцинствата, отказ да се зачитат специфичните необходимости и нужди. Тъжен факт е, че нетолерантността и дискриминацията въз основа на религията и вярата се срещат все по-често в света. Днешната преценка за състоянието на свободата на религията и вероисповеданията е негативна и тревожна. Няма съмнение, че смесването на религия и политика ще се превръща във все по-съществена част от тази негативна и тревожна картина. След това Амор описва това, което нарича страшния бич на екстремизма. Този комплексен феномен, пише той, има своите религиозни, политически и етични корени, поставя си най-различни цели, чисто политически и или религиозни, и не признава никакви религиозни граници. Той е похитил исляма в Афганистан, Египет, Индия, Индонезия, Йордан, Ливан, Пакистан, Филипините и Турция, юдаизма в Израел, християнството в Грузия и хиндуизма в Индия. Жертва на това извращение са самите религии. Освен религията, бихме добавили, че жертва на това похищение са свободата да вярваш, практикуваш и изповядваш публично своята религия, както и религиозната толерантност и свободата на съвестта.
Иронията в похищението на религията е, че целта, създаване на единно общество, основано върху насилствено наложена религия, е илюзия. Резултатът е напълно противоположен. Раздробяване и разрушаване на обществото, деградиране и девалвация на човечеството. Защото когато бъде ограбена личната религиозна свобода на отделния човек, ограбени сме всички. Истината трудно може да бъде наложена с принуда и насилие. Единственият резултат е омраза и насилие. Както казва Томас Кларк, цялото насилие в религията е нерелигиозно и ако някой греши, той неговият преследвач не е безгрешен. В това се състои истинската трагедия. Чрез изнасилването на религията, чрез похищаването на верската система, истината се превръща в грешка, правдата в грях и цялата система от морални и етични ценности девалвира и се извръщава. Резултатът е унищожаване на религиозната свобода. Похитената религия изобщо не е религия.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Ако искате, можете да ни намерите и във Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, в края на този обзор бих искала да споделя едно мнение. То е на известен пастор и експерт по въпросите на религиозното вярване на християнството. Това е Роберто Баденас, а ето какво казва той за някои от основните стълбове на религията – истината, вярата, искреността и толерантността. Истината е като скъпоценен камък. За да я разберем, трябва да я съзерцаваме във всичките й перспективи. Част от истината е просто една лъжа, защото в действителност истината не е синоним на искреност. Искреността е субективна и следователно трудна за преценка, докато истината е обективна и следователно може да бъде измерена. А искреността в истината ще бъде винаги за предпочитане пред искреността в заблудата. Но да се смесва истина и искреност, това е да се смесва истина и мнение. В действителност не ценим нищо толкова много, колкото своето собствено мнение, и нищо не ни е по-трудно от това да се откажем от него. Когато защитаваме своята позиция вместо истината, поведението ни губи всякаква искреност и вироглавието ни става алиби. Претекст лесно се намира. Дори свещените текстове могат да бъдат манипулирани и да служат на лични и колективни цели с резултати, които тръгват от най-изразителните ереси до най-жестоките свещени войни. Всеки е способен да интерпретира тенденциозно най-трудните пасажи като очевидни. Често тези, които най-ожесточено се противопоставят на Библията, имат много повърхностно познание за ученията й. Сякаш това им дава своеобразно чувство на сигурност срещу страха им да открият нещо, което би ги обезпокоило. Ето и причината за толкова религиозни стълкновения. Индивидуалните или исторически заблуди, които често наричаме свои истини, станали предразсъдъци, традиции или догми, приковават хората към позиции, които отчуждават свободата им или тази на другите. И наистина, много по-трудно е да защитим истината до страдание, отколкото да я възхваляваме до нетолерантност. Но ако Бог не съществува, следователно всяка истина би била относителна. А ако съществува, той става нашата опора. Той е истина и следователно извън него усилията ни водят към относителността и нейната гъста гора от мнения. Тази истина не само се опознава, тя трябва да се преживее. Всеки, който хармонизира живота си с нея, преминава от опити да притежава истината в желание да бъде притежаван от истината. И все пак истината е риск. И тъй като не зависи от броя на последователите си, тя не се решава с гласуване и не се налага с декрет, нито се възприема с обществено съгласие. Нито масите, нито водачите я притежават. Христос е този, който я притежава. И като него учениците му често са третирани като луди, понякога като герои или мъченици, но винаги като дисиденти.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашата програма продължава. Мира ще ви представи една истинска случка между две семейства. Можете да ни пишете на нашия мейл адрес awr@abv.bg или пък да ни слушате на сайта на Световното адвентно радио awr.org.
В началото на 20 век едно японско семейство емигрирало в Съединените щати и се заселило близо до Сан-Франциско. Започнали собствен бизнес, отглеждали рози и ги доставили 3 сутрини седмично в Сан-Франциско. Друго семейство от швейцарски произход също търгували с рози. Двете семейства се радвали на добър успех, тъй като розите им били известни на пазарите в Сан-Франциско, с това, че траяли най-дълго. Почти 4 десетилетия двете семейства били съседи и бизнеса поели вече синовете, когато на 7 декември 1941 година японците нападнали Пърл Харбър. Макар всички членове на семейството от Япония вече да имали американски паспорти, бащата все още нямал. В бъркотията около изпращането му в лагер за интернирани, неговият съсед успял да го увери, че ако е необходимо, ще се грижи и за неговия разсадник с рози. Това било нещо, което всяко от семействата научило в църквата. Обичай съседа си, както обичаш себе си. И ти би сторил същото за нас, казал той на японския си приятел. Не след дълго японското семейство било интернирано в Колорадо, в една суха и безплодна местност край Гранада. Лагерът се състоял от бараки, с покриви от насмолена хартия, ограден с бодлива тел и охраняван от въоръжени войници. Изминала цяла година. После две. После три. Докато съседите японци били интернирани, техните приятели от Швейцария работили в оранжериите. Децата преди училище и в почивните дни, а бащата през седмицата, често по 16-17 часа на ден. И един ден войната в Европа свършила. Семейството японци си стегнали багажа, качили се на влака и се прибрали вкъщи. Познайте какво заварили там. Били посрещнати на гарата от своите съседи и когато пристигнали вкъщи, онемели от учудване. Разсадникът им бил непокътнат. И не само това. Той бил оплевен, блестящ, подреден, пълен с цъфтящи рози. Освен това, сметките в банката им били нараснали, защото съседите внасели тяхната печалба на тяхно име. Къщата им била чиста и приветлива, точно като разсадника. На масата за хранене имало откъсната розова пъпка, точно преди да разцъфне в цялата си прелест. Това бил подаръкът от един съсед за друг. Уважаеми слушатели, вие слушахте радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!